45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเรื่องเวสสันดรชาดกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาชาติเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมาตั้งแต่เก่าก่อนได้มีนักกวีแต่งเป็นร่ายยาวสำหรับเทศมีสำนวนดีๆมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงเก่าศรีอยุธยาในสมัยกรุงเทพนี้ก็มีจนถึงเป็นธรรมเนียมในราชสำนักเจ้านายผู้ใหญ่ทรงผนวดยางบวช3เดือนและต้องไปถวายเทศมหาชาติกันหนึ่งรัชกาลที่5เมื่อทรงผนวดเนนก็ทรงถวายเทศมหาชาติกันหนึ่งรัชกาลที่4โปรดให้กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชทรงเป็นผู้จัดเครื่องกันในบัดนี้วัดอีกมากก็ยังนิยมเทศมหาชาติเป็นงานประจำปีเป็นการหาทุนก่อสร้างอะไรต่างๆในวัดเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรท่านก็ได้ช่วยสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุและสิ่งต่างๆมามากมายสำหรับในเมืองไทยพระญาติที่มีอาวุโสกว่าเมื่อได้ฟังและได้เห็นพระพุทธจารยาต่างๆในที่สุดก็ได้ถวายบังคมด้วยกันทั้งหมดแต่ในวันนั้นยังไม่มีใครอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปเสวยที่ไหนวันรุ่งขึ้นจึงได้เสด็จออกทรงบิณฑบาตพร้อมกับภิกษุสงฆ์ฝ่ายพระญาติมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นต้นได้ทรงทราบข่าวดังนั้นก็ตระหนกพระหทัยเพราะว่าผิดธรรมเนียมของขัตติยวงศ์พระเจ้าสุทโธทนะได้รีบเสด็จออกไปยังที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงบิณฑบาตท่านว่าพระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสต่อว่าได้ทรงปฏิบัติผิดวงหรือผิดตระกูลไม่มีธรรมเนียมที่กษัตริย์จะพิขาจารเหมือนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าได้ทรงปฏิบัติตามวงของพระพุทธะไม่ใช่วงของขัตติยะได้ทรงเป็นพระพุทธะทรงปฏิบัติตามวงของพระพุทธะแล้วก็ได้ตรัสพระคาถาว่าอุตติทะเถนัปปมัชชัยยะเป็นต้นที่แปลความว่าบุคคลไม่พึงประมาทในอาหารที่เป็นเดนหรือในก้อนข้าวที่พึงลุกขึ้นรับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นถ้าจะพิจารณาดูโดยความก็คือเท่ากับทรงแสดงว่าไม่พึงประมาทในอาหารที่เขาใส่บาตรและการเที่ยวภิกขาจารนี้ก็ไม่ได้ไปลักไปขโมยใครเป็นการแสวงหาโดยสุจริตไม่ได้ไปทำทุจริตที่ไหนเพราะฉะนั้นอาชีพอะไรอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพที่สุจริตและที่เป็นการสมควรแก่ภาวะของตนแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการภิกขาจารนั้นจะเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญเรื่อยไปเพราะเป็นกรณียะคือเป็นกิจที่ควรทำโดยเฉพาะสำหรับนักบวชซึ่งเป็นผู้ต้องอาศัยนิสัยข้อนี้แต่สำหรับคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้มีกิจทำมาหากินจะภิกขาจารอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะพระเจ้าสุทโธทนะได้รับบาทพระพุทธเจ้าและเชิญเสด็จเข้าไปทรงรับพัตหารในพระราชนิเวศพระนันทะพระราหุลบวชในวันต่อมาที่กล่าวว่าเป็นวันที่3เป็นวันประกอบพิธีวิวาหมงคลและพิธีมงคลขึ้นตำหนักอภิเษกของพระราชกุมารทรงพระนามว่านันทะพระนันทานี้เป็นพระโอรสของพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางของพระพุทธเจ้าพระนางนี้มีพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่ารูปนันทาพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเรือนตำหนักของพระนันทราชกุมารพระนันทราชกุมารก็ทรงรับบาตรของพระพุทธเจ้าและก็เสด็จตามพระพุทธเจ้าออกมาฝ่ายผู้คนในเรือนเห็นดังนั้นก็รีบไปทูลนางชนบทกัลยาณีซึ่งเป็นคู่อภิเษกในวันนั้นของพระนันทะ นางก็รีบออกมาและเตือนให้รีบกลับฝ่ายพระนันทะก็ถือบาทตามพระพุทธเจ้าเรื่อยมาและก็ทรงนึกเรื่อยมาว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรับบาทที่นี่ที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับก็ต้องถือบาทตามพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงนิโครธารามครั้นถึงนิโครธารามแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระนันทะว่าจะบวชไหมพระนันทะทูลตอบรับว่าจะบวชด้วยมิกล้าจะขัดพระพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าก็โปรดให้สงฆ์บวชพระนันทะเป็นภิกษุต่อมาท่านกล่าวว่าเป็นวันที่7ได้เสด็จเข้าไปทรงรับพัตหารในพระราชนิเวศพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระมารดาของราหุลพระโอรสของพระโพธิสัตว์เมื่อก่อนทรงผนวดได้ทรงแต่งพระราหุลออกมาให้กราบทูลพระราชบิดาทำนองว่ากราบทูลขอพระราชสมบัติพระราหุลเวลานั้นว่ามีพระชน7 ขวบออกมากราบทูลขอมรดกพระพุทธเจ้าก็ทรงนำพระราหุลไปนิโครธารามด้วยและเมื่อถึงนิโครธารามแล้วก็โปรดให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณรด้วยใช้วิธีให้รับสรณะ3คือวิธีอุปสมบทด้วยถึงสรณะ3ที่ทรงให้เลิกไปแล้วนั้นมาใช้บรรพชาสามเณรพระราหุลจึงเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาและก็ใช้วิธีบวชด้วยให้ถึงสรณะ3สืบต่อมาจนบัดนี้ท่านแสดงว่าเพราะทรงมีพระพุทธดำริว่าทรัพย์ที่เป็นโลกิยานั้นเป็นของที่ไม่ยั่งยืนแต่ว่าอริยทรัพย์เป็นสิ่งยั่งยืนกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมากราบทูลขอมรดกจึงได้ประทานอริยทรัพย์ให้ข้อนี้ก็น่าพิจารณาถึงธรรมเนียมบวชในบัดนี้มารดาบิดาที่จัดให้บุตรได้บวชก็เท่ากับว่าเป็นการให้อริยทรัพย์หรือว่าจัดให้บุตรได้อริยทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นการทำให้ได้รับทรัพย์ที่ประเสริฐเมื่อท่านได้ทำกิจอันนี้ก็รู้สึกว่าท่านได้มีความปิติยินดีว่าได้อุปการะบุตรเป็นอย่างดีคราวนี้มาพิจารณาดูถึงหน้าที่ของบุตรที่จะพึงมีต่อบุพการีเช่นมารดาบิดาในพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้เป็น2คือตอบแทนตามหน้าที่เช่นว่าท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่าตอบแทนด้วยทำให้มารดาบิดาเจริญด้วยคุณมีศรัทธาศีลเป็นต้นเมื่อทำให้ท่านเจริญศรัทธาศีลเป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นการตอบแทนอย่างสูงพิจารณาดูก็คือว่าตอบแทนท่านด้วยทำให้ท่านได้รับอริยทรัพย์นั่นเองและการบวชเป็นทางที่จะทำให้ท่านบุพการีจะรับอริยทรัพย์ได้ง่ายเพราะทำให้ท่านมีความคุ้นเคยในศาสนาเป็นโอกาสที่จะเข้ามารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติความดีอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่จูงกันไปในด้านดีให้เกิดอริยทรัพย์ด้วยกันทุกๆฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่งได้รีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถึงความทุกข์ในพระราชหฤทัยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกทรงผนวดนั้นก็ทรงประสบความทุกข์อย่างใหญ่เป็นครั้งแรกครั้นเมื่อพระนันทะออกทรงผนวดอีกก็ทรงประสบความทุกข์เป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังหวังอยู่ว่ายังมีพระราหุลจะทรงเป็นผู้สืบพระราชวงศ์ต่อไปแต่มาครั้งนี้พระราหุลมาทรงผนวดอีกก็ยิ่งทรงประสบความทุกข์อย่างหนักเป็นครั้งที่3เพราะฉะนั้นก็ทรงขอประทานพรพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้ทรงล่วงพรเสียแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ทูลโดยความว่าก็ไม่ใช่จะเป็นการบังคับเมื่อทรงเห็นสมควรก็ประทานเมื่อไม่ทรงเห็นสมควรก็อย่าประทานพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่าจะทรงขอพรอะไรพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทูลขอพรข้อหนึ่งว่าต่อไปเมื่อพระสงฆ์จะบวชผู้ใดก็ให้ผู้นั้นได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาก่อนเพราะได้ทรงปารภถึงความทุกข์ที่เกิดแก่พระองค์ครั้งนี้ว่ามากมายนักก็อย่าให้ความทุกข์เช่นนี้เกิดขึ้นแก่มารดาบิดาอื่นเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต และก็ได้ทรงสั่งพระสงฆ์ว่าจะบวชใครก็ต้องให้ผู้นั้นได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาเสียก่อนตลอดมาถึงบัดนี้และในวันหนึ่งที่ท่านพระอัคคถาจารย์ได้แสดงว่าในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ได้มีเทพดามาบอกว่าพระลูกเจ้าสิ้นพระชนเสียแล้วแต่พระเจ้าสุทโธทนะไม่ทรงเชื่อพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชาดกเรื่องหนึ่งเรียกว่ามหาธรรมปาราชาดกโดยความว่าในแคว้นกาลีได้มีบ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านธรรมปาละนายบ้านก็ชื่อว่าธรรมปาละและมีบุตรคนหนึ่งก็ชื่อธรรมปาละเป็นตระกูลที่ประพฤติธรรมสืบกันมาคนในหมู่บ้านนั้นทุกชั้นก็พากันประพฤติธรรมคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่พูดเท็จเป็นต้นบิดาได้ส่งธรรมปาละกุมารไปเรียนวิชากับอาจารย์ทิสาปาโมกที่กรุงตักกศิลาธรรมปาละกุมารเรียนได้ดีต่อมาบุตรของอาจารย์ก็สิ้นชีวิตด้วยเหตุอย่างหนึ่งหมู่ญาติและหมู่ศิษย์ก็พากันเศร้าโศกฝ่ายธรรมปาละกุมารไม่เศร้าโศกแต่มีความสงสัยว่าทำไมจึงตายในเวลาเป็นหนุ่มในที่สุดก็ได้ถามขึ้นคนเหล่านั้นได้บอกว่าความตายนั้นไม่แน่นอนจะตายเวลาไหนได้ทั้งนั้นธรรมปาละกุมารก็บอกว่าในหมู่บ้านเขานั้นเห็นตายกันเมื่อแก่เป็นพื้นฝ่ายอาจารย์ก็ไม่เชื่อจึงได้ธรรมปาละกุมารเป็นผู้ดูแลกิจการอยู่ชั่วคราวตนเองก็เดินทางไปหมู่บ้านธรรมปาละและนำเอากระดูกของแพะไปแสดงแก่บิดาของธรรมปาละว่าธรรมปาละตายแล้วบิดาของธรรมปาละก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะที่นี่โดยปกติไม่ตายกันในเวลาเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มอาจารย์ก็ถามว่าจะต้องมีเหตุและประพฤติอย่างไรจึงเป็นเหตุให้บังเกิดผลเช่นนี้บิดาของธรรมปาละก็ได้ตอบว่าประพฤติธรรมะนั่นเองและแจ้งข้อที่ประพฤติต่อๆกันมาให้ทราบอาจารย์ของธรรมปาละก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็รับเอาธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่บ้านนั้นกลับไปใช้ประพฤติปฏิบัติกันต่อมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับจำพรรษาที่กรุงกบิลพัสดุ์ในตอนนั้นได้โปรดให้บวชพระนันทะกับพระลาหุนและได้ทรงนำพระนันทะกับพระลาหุนเสด็จกลับไปสู่กรุงราชคฤห์ทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์เรื่องการเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็มีเพียงเท่านี้เรื่องการกำหนดเวลาว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจอะไรเมื่อไรเสด็จไปไหนเมื่อไรได้หลักฐานในชั้นบาลีเป็นส่วนน้อยและโดยมากก็บอกแต่เพียงว่าสมัยหนึ่งประทับที่นั่นหรือประทับที่นั่นตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็เสด็จจาริกไปที่นั่นหนังสือชั้นบาลีนี้ปรากฏว่าเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นที่ลังกาในสมัยสังคายนาเป็นครั้งที่5เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว400ปีเศษแต่ในคัมภีร์ในชั้นหลังต่อมาซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายพระบาลีที่เรียกว่าอรรถกถาแปลว่ากล่าวเนื้อความของบาลีซึ่งเป็นการอธิบายพระอาจารย์รจนาอรรถกถาเรียกว่าอรรถกถาจารย์ปรากฏว่าได้ทำในสมัยต่อมาอีกจนกระทั่งพระพุทธศาสนาล่วงแล้วได้ 1,000 ปีกว่าในคัมภีร์ชั้นนี้แสดงเวลาไว้ละเอียดยิ่งขึ้นดังเช่นระยะเวลาที่กล่าวเมื่อคราวก่อนโดยเฉพาะระยะเวลาเรื่องเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ชั้นอรรถกถากล่าวไว้ว่าเสด็จก่อนเข้าพรรษาที่2ดังที่กล่าวแล้วแต่ว่าในอรรถกถานั้นเองได้มีเรื่องที่เป็นเบื้องต้นไว้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งทูตมาเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดเป็น10คนทั้งการุทายีอมาตย์และส่งมาทีละคนเมื่อส่งมาคนหนึ่งเห็นหายไปก็ส่งมาอีกคนหนึ่งรวมจนถึงคนที่10จึงสำเร็จถ้าเป็นจริงตามนี้ระยะเวลาที่จะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์หน้าพรรษาที่2ก็คงเป็นไปไม่ได้กว่าทูตคนหนึ่งจะเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็จะต้องทรงรอเห็นหายไปจนผิดสังเกตจึงได้ทรงส่งอีกคนหนึ่งมาระยะทางไม่ใกล้ฉะนั้นที่ท่านพรรณนาถึงเรื่องเบื้องต้นเหล่านี้ไว้ เมื่อพิจารณาดูระยะเวลาที่ท่านให้ในการเสด็จก็ดูเหมือนจะขัดกันแต่ก็เป็นอันยุติได้แต่เพียงว่าได้เสด็จกรุงกบิลพัสครั้งหนึ่งในระยะต้นนั้นและท่านว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพาพระนันทะและพระราหุลเสด็จกลับมากรุงราชคฤห์ประทับจำพรรษาที่สองที่พระเวรุวันแต่ในหลักฐานชั้นบาลีกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงผนวดพระราหุลเป็นสามเณรแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพัสไปนครสาวัตถีแคว้นโกศลขัดกันอยู่ฉะนั้นเรื่องการบวชพระราหุลอาจจะเป็นการเสด็จในครั้งที่สองก็ได้เพราะได้เสด็จกรุงกบิลพัสอีกครั้งหนึ่งในภายหลังและในครั้งหลังนั้นได้เสด็จจำพรรษาที่นิโครธารามราหุโลวาทสูตรแต่ก็มีพระสูตรบางพระสูตรที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระราหุลที่พระเวรุวันซึ่งท่านพระอัจฉริยาจารย์ท่านเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าโปรดให้บวชพระราหุลนั้นพระราหุลมีจันสาได้เพียง 7,000 ษาและเมื่อได้ทรงนำมาประทับอยู่ที่พระเวรุวันกรุงราชคฤห์ก็ได้ทรงอบรมราหุลสามเณรอยู่เสมอคำอบรมในระหว่างที่ราหุลสามเณรมีพระชน 7,000 ษานั้นท่านร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าราหุโลวาทซึ่งแปลว่าโอวาทแก่พระราหุลมีเล่าไว้ว่าพระราหุลได้ประทับอยู่ที่เรือนชั้นอันชื่อว่าอัมพรัตติกาที่ตอนสุดของพระเวรุวันพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทานพระโอวาทอบรมเตือนให้พระราหุลศึกษาสองข้อคือ 1. ให้ศึกษาว่าจะไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะหัวเราะเล่น 2. ให้ศึกษาว่าจะปัจเจเวกคือพิจารณาชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริสุทธิ์ข้อความละเอียดในพระสูตรนี้มีเล่าว่าเมื่อเสด็จพระพุทธดำเนินไปถึงพระราหุลก็ได้ปูอาสนะได้เตรียมน้ำล้างพระบาทและก็ได้ล้างพระบาทถวายพระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งแล้วก็ตรัสให้พระราหุลดูน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะที่ใช้เทล้างพระบาทนั้นซึ่งมีเหลืออยู่น้อยตรัสเปรียบเทียบว่าความละอายในเพราะสัมปชานะมุสาวาทคือพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดสามัญญะคือความเป็นสมณะของผู้นั้นก็มีน้อยเหมือนอย่างน้ำที่มีเหลืออยู่น้อยในภาชนะน้ำนั้นแล้วก็ตรัสสั่งให้พระราหุลเทน้ำทิ้งให้หมดตรัสโอวาทต่อไปว่าความละอายในเพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียแล้วเหมือนอย่างน้ำในภาชนะน้ำที่เขาทิ้งเสียหมดแล้วก็ตรัสสั่งให้พระราหุลคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วทรงสั่งให้พระราหุลหงายภาชนะน้ำนั้นก็เป็นภาชนะน้ำที่ว่างเปล่าก็ตรัสโอวาทสืบต่อไปอีกว่าความละอายในเพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ว่างเปล่าอย่างเช่นภาชนะน้ำที่หงายขึ้นว่างเปล่าฉะนั้นต่อจากนี้ก็ตรัสอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าเหมือนอย่างช้างศึกของพระเจ้าแผ่นดินที่ฝึกหัดไว้เป็นอย่างดีขึ้นระวางแล้วออกสงครามก็ทำการรบคือทำหน้าที่ออกศึกด้วยเท้าหน้าทั้งสองด้วยเท้าหลังทั้งสองด้วยศีรษะด้วยหูด้วยงวงด้วยหางแต่ว่าถ้ายังรักษางวงอยู่ไม่ใช้งวงในการปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่ายังไม่ได้สละชีวิตเพื่อพระเจ้าแผ่นดินต่อได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยงวงอย่างหนึ่งจึงชื่อว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริบูรณ์และก็ไม่มีอะไรที่ช้างนั้นมิได้ทำชั้นใดก็ดีถ้าไม่มีความละอายที่จะพูดเท็จทางรู้ก็กล่าวไม่ได้ว่าจะไม่ทำบาปอะไรอะไรแต่ถ้ามีความละอายในอยู่อันที่จะพูดเท็จทางรู้งดเว้นจากการพูดเท็จเสียได้จึงจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ทำบาปเมื่อได้ตรัสโอวาทดังนี้แล้วจึงสรุปให้พระราหุลศึกษาว่าจะไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะหัวเราะเล่นต่อจากนั้นได้ทรงสอนให้พระราหุลปัจเจเวกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ทรงชักวัตถุอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบคือตรัสถามว่าแว่นส่องมีประโยชน์อะไรพระราหุลก็กราบทูลว่ามีประโยชน์เพื่อจะปัจเจเวกคือว่าได้ตรวจดูหน้าตาเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพระโอวาทสืบต่อไปว่า ควรที่จะปัจเวกคือพิจารณาก่อนแล้วจึงทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อคิดปรารถนาจะทำจะพูดจะคิดก็ให้ปัจเวกก่อนว่าเราจะทำจะพูดจะคิดอย่างนี้แต่ว่าการทำพูดคิดอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อปัจเวกแล้วรู้ว่าการทำการพูดการคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอกุศลมีทุกข์โทษเป็นกำไรเป็นผลเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็ไม่ควรทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นต่อเมื่อได้ปัจเวกแล้วก็รู้ว่าเป็นไปตรงกันข้ามคือการทำการพูดการคิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนดังกล่าวเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรเป็นผลเมื่อรู้ดังนี้แล้วจึงควรทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นอันหนึ่งเมื่อกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็ให้ปัจเวกว่าบัดนี้เรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอย่างนี้แต่ว่าการทำการพูดการคิดอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อปัจเวกก็จะรู้เมื่อรู้ว่าเป็นส่วนไม่ดีก็ให้เลิกเสียเมื่อรู้ว่าเป็นส่วนดีก็ให้ทำเพิ่มเติมต่อไปอันหนึ่งทำพูดคิดมาแล้วก็ให้ปัจเวกเหมือนกันว่าเราได้ทำพูดคิดอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าการทำการพูดการคิดของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าทำไปแล้วก็ให้แสดงเปิดเผยในพระศาสดาหรือในสหพมจารีซึ่งเป็นวินยูชนคือเป็นผู้รู้และถึงความสังวรเพื่อจะไม่ทำอีกต่อไปเมื่อรู้ว่าเป็นส่วนดีก็ให้เป็นผู้มีปิติความอิ่มใจปราโมทย์ความบันเทิงอยู่และตามศึกษาสำเนียงอยู่ในธรรมที่เป็นส่วนกุศลทั้งหลายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระพุทธเจ้าตรัสสรุปต่อไปว่าสมณพราหมณ์ในอดีตปัจเวกชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาอย่างนี้ในอนาคตก็จักได้ปัจเวกชำระอย่างนี้ในปัจจุบันก็พิจารณาชำระอย่างนี้ในที่สุดก็ตรัสเตือนให้พระราหุลศึกษาเป็นข้อที่สองคือให้คอยปัจเวกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพระสูตรนี้เรียกว่าอัมพรัตติการหุโรวาทสูตรตามชื่อของเรือนนั้นชื่อว่าอัมพรัตติกาหรือเรียกว่าจุลลาหุโลวาทสูตรพระสูตรที่แสดงพระโอวาทแก่พระราหุลซึ่งเป็นสูตรเล็กเพราะเมื่อพระราหุลมีอายุมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทอย่างอื่นต่อไปโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป